La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua Z în noua criza a gazelor. Ce face Moldova să iasă basma curată și cât o s-o coste? Ce-au adus Moldovei 7 ani de comerț liber cu Uniunea Europeană? La revista presei internaționale, viziunea despre viitorul Europei a președintelui Franței, Emmanuel Macron. Începem cu știrile prezentate în această seară de Diana Răileanu.
Bună seara! Parlamentul a susținut propunerea guvernului cu privire la instaurarea stării de urgență pentru 60 de zile. Prim-ministra Natalia Gavrilița a precizat că hotărârea are la bază scrisoarea primită de la Gazprom, prin care gigantul rus cere ultimativ Moldova Gaz plata în avans pentru luna ianuarie. În caz contrar, va asista livrările către Republica Moldova. În jur de 25 de milioane de dolari ar fi suma pe care operatorul național nu ar fi în stare să o achite în avans, iar principalul motiv este creșterea costului de achiziții într-un termen record și neadaptarea tarifelor care procedural durează mai mult timp. Starea de urgență va permite executivului să aloce în avans Moldova Gaz compensațiile promise populației pentru lunile ianuarie-martie, la fel să amâne obligația de a achita TVA către stat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Accesul în centrele comerciale va fi permis doar cu certificatul COVID-19, iar școlile trec la învățământul online în următoarele 2 săptămâni. Totodată, evenimentele private de orice fel vor fi interzise, a anunțat ministra Sănătății Alana Merenco după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. De asemenea, s-a stabilit cod roșu de coronavirus la nivel național la autoritățile sanitare, anticipând creșterea presiunii pe sistemul spitalic.
Dacă în fiecare zi o să avem câte 200 de lucrători medicali care vor intra în izolare și vor urma tratament, vă dați seama că de fapt problema nu va fi prezența sau lipsa paturilor pentru a avea acolo pacienți, dar lipsa personalului medical care se acorde aceste îngrijiri, în special în secțiile critice.
Conform noului protocol aprobat de membrii comisiei, persoanele nevaccinate care au fost în preajma unei persoane infectate cu COVID-19 vor fi plasate în carantină pe o perioadă de 10 zile, dar vor putea ieși din carantină după a 5-a zi dacă testul va fi negativ. În același caz, dacă persoanele sunt vaccinate, acestea nu sunt plasate în carantină. Avocații din Republica Moldova sunt în grevă generală în perioada 20-24 ianuarie, cu sistarea totală a activității de avocat, inclusiv a activității din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Protestul este urmarea unui amendament al președintei Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate, ce se referă la reținerea, arestarea și percheziționarea apărătorilor. Avocații cer retragerea inițiativei. În replică, Olesea Stamate a spus că raționamentul amendamentului său este lupta cu corupția, fără ca apărătorii să mai aibă timp să distrugă probe. În 2021, exporturile Republicii Moldova către Uniunea Europeană au atins cota de 61% din valoarea totală a exporturilor, iar importurile din țările UE au ajuns la cota de 44%. Datele au fost prezentate de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Economiei de la Chișinău, creșterea exporturilor spre Uniunea Europeană a contribuit pe parcursul anului 2020 la generarea peste 1,6 miliarde de dolari venituri pentru economia țării, aduse de peste 1600 de companii exportatoare, ceea ce reprezintă peste 70% din numărul total de companii antrenate în activitatea de export. Și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și principalii aliați ai Washingtonului în Europa au lansat un nou avertisment Moscovei că riscă urmări grave dacă va acționa agresiv față de Ucraina.
We have been very clear throughout. If any Russian military forces move across the Ukrainian border,
Aflat la Berlin, Antony Blinken a declarat la o întâlnire cu omologii săi din Germania, Franța și Marea Britanie că dacă trupele ruse trec de granița cu Ucraina, va exista, citez, un răspuns rapid și sever din partea Statelor Unite și aliaților săi, am încheiat citatul. În cadrul unei conferințe de presă ținute astăzi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a numit îngrijorările occidentale speculații, ce sunt, citez din nou, partea unei campanii menite să acopere încercările vestului de a organiza provocări la scară largă, inclusiv militare, ce pot avea consecințe tragice pentru securitatea regională și globală, am încheiat citatul. Miercuri 19 ianuarie, vorbind în timpul unei ample conferințe de presă pentru a marca primul său an de mandat, președintele SUA Joe Biden a repetat avertismentul că un atac asupra Ucrainei ar fi un dezastru pentru Rusia și va cauza pierderi de vieți omenești, consecințe economice și un impact politic enorm asupra Moscovei.
Au fost știrile cu Diana Răileanu, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Să expire termenul dat de Gazprom Moldovei pentru plata chitanței la gazele scumpite. Moldova se află pentru a doua oară în acest sezon rece în criza gazelor, iar guvernul a apelat din nou la Parlament acum să aprobe măsuri speciale. Prima dată în toamnă, datoria Moldova Gaz s-a stins, cum se știe, de la buget. Ce s-a întâmplat de data aceasta a urmărit Liliana Barbăroșie.
Întrunit de urgență azi dimineață, Parlamentul de la Chișinău a declarat, prin votul majorității PAS, stare de urgență energetică, iar Comisia pentru Situații Excepționale a Executivului a aprobat, cu doar câteva ore mai târziu, o măsură financiară care să-i permită Moldova Gaz să achite avansul către Gazprom. Gigantul rus avertizase zilele trecute cu deconectarea Chișinăului, iar Moldova Gaz, care importă acum gazele rusești la un preț mai mare decât cel la care vinde consumatorilor moldoveni, s-a declarat în imposibilitate să adune suma necesară pentru acoperirea unui avans de 50% din consumul din ianuarie, în condițiile în care contractul moldorus pe gaze o obligă să facă aceste plăți până în data de 20 a fiecărei luni. Soluția găsită în aceste condiții de executivul moldovean a fost să-i plătească în avans companiei de la Chișinău, furnizoare de gaze, banii rezervați în bugetul public pentru compensarea facturilor pe 3 luni următoare, inclusiv ianuarie, cu consum sporit de agenți energetici. Deși situația de criză pare să fie pentru moment rezolvată, o dezbatere care se dă acum în spațiul public e dacă este asta o soluție bună. Guvernul, care i-a reproșat Moldova Gaz ineficiență, iar acționarului ei din Rusia, un gest cel puțin neprietenos, spune că nu a avut prea multe opțiuni în condiții de prețuri în continuare mari și temperaturi în continuare mici. Și că a ales-o pe cea mai rapidă pentru a nu admite amenințării Gazprom să se materializeze, după cum a sugerat însă și prim-ministra Natalia Gavrilița azi când a mers să ceară stare de urgență în Parlament.
Aceste prețuri înalte și schimbarea de atitudine în interpretarea condițiilor contractului riscă să lase cetățenii fără gaze naturale. Și aceasta noi nu putem permite și chiar dacă nu ne dorim să guvernăm prin declararea stării de urgență, vom veni în fața dumneavoastră ori de câte ori va fi necesar pentru ca să ne asigurăm că oamenii au gaze naturale, căldură, electricitate și serviciile necesare.
Opoziția însă, care nu privește cu ochi buni nici starea de urgență, respinsă altminteri prin votul de azi din legislativ, dar nici ceea ce consideră a fi salvarea unei incompetențe prin bani bugetari, crede că ceea de ce ar fi cu adevărat nevoie e înghețarea creșterii de tarife și, poate în primul rând, de o renegociere de contract cu Gazprom, așa cum rezultă din declarațiile de azi din Parlament ale deputatului socialist Petru Burduja.
De fapt, aceste mijloace bănești ar fi bine ele să meargă în sectorul real al economiei, să dezvolte afacerile, să mențină afacerile, să mențină locurile de muncă, să mențină puterea de cumpărare a cumpărătorului, a cetățeanului simplu, dar înțelegem că, de fapt, asta nici de cum nu are loc. Are loc doar o sărăcire directă a cetățeanului.
O opinie împărtășită mai pe larg în mediul observatorilor, printre ei analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, e că atenția trebuie îndreptată acum nu către întrebarea dacă e bună sau nu soluția plății în avans către Moldova Gaz a compensărilor la factură, ci dacă vor reuși autoritățile guvernamentale actuale să rezolve ulterior crizei o problemă mai mare și mai veche, cea a dependenței energetice de un singur furnizor.
Guvernarea nu poate să-și permite să lase cetățenii fără încălzire în perioada de iarnă și oricum va scoate banii din buget. Deci pe asta s-a mizat, s-a culcat pe ureche și când situația este una, cel puțin acum, relativ simplă, demonstrează odată în plus că Moldova Gaz este o întreprindere absolut ineficientă. Pentru că nu e niciun secret că dacă ai semnat contractul cu avans, o trebuie să-ți bați capul ca acel avans să fie contractat printr-un credit eventual. Dacă era contractat din octombrie, noiembrie eventual, între timp colectezi luna curentă, ai colectat, deci îți rămâne un surplus care îl rezervi ca avans pentru luna viitoare și tot așa. Suntem, de fapt, foarte vulnerabili și oricând putem numeri în situații de astea mai delicate.
Republica Moldova și noile ei autorități se confruntă deja de mai multe luni cu situații similare, văzute în general ca o consecință a ceea ce experții numesc șantaj rusesc în raport cu niște autorități pro-UE de la Chișinău, pe fundalul unei explozii a prețurilor gazelor pe piețele internaționale. Noul guvern al formațiunii PAS a reușit să mențină aprovizionarea țării în octombrie, când Gazprom a decis să-i limiteze cu o treime livrările, dar și ulterior, în noiembrie, când a existat un avertisment similar cu deconectarea pentru întârzierea de plăți. O critică cu care a început totuși să se confrunte tot mai frecvent executivul acum e cea că nu continuă eforturile începute atunci pentru diversificarea opțiunilor sale de aprovizionare cu gaze. Răspunsul autorităților la aceste critici e că sunt împiedicate deocamdată de prețurile mari, dar experții în securitate le sugerează să-și intensifice eforturile. În ciuda acestei realități, pentru a scăpa țara de o vulnerabilitate mare, ca cea rezultată din dependența energetică de Kremlin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a marcat astăzi cu un eveniment online 7 ani de aplicare a acordului de liber schimb încheiat de Chișinău cu organizația care avea pe atunci încă 28 de membri. Emisarii europeni, preocupați ca publicul moldovean să cunoască avantajele acestui tip de cooperare, informează periodic despre evoluția comerțului cu Uniunea Europeană. Ce au avut de spus de data aceasta? Oficialii am întrebat-o pe Tamara Grejdeanu, care a urmărit evenimentul.
2/3 din mărfurile exportate din Republica Moldova ajung pe piața comună a Uniunii Europene. Acesta este unul din indicatorii care arată efectul celor 7 ani de aplicare a acordului numit în limbajul de specialitate DCFTA. Blocul comunitar a devenit, grație acordului, cel mai important partener comercial și investitor în Republica Moldova, a precizat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Yanis Majekis. Diplomatul a atras atenția că numai pentru anul 2020, statisticile indică cifra de 19.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au beneficiat de sprijin financiar din partea UE. Șeful delegației UE s-a arătat convins că mult mai mulți producători moldoveni au șansa să ajungă pe piața europeană după reformarea sectorului fitosanitar, care ar deschide calea exporturilor de produse de origine animală. Deocamdată, o singură companie de lactate din Moldova a primit certificările necesare pentru a accede în spațiul UE. Yanis Majekis a mai spus că Uniunea Europeană își păstrează angajamentul de a consolida cooperarea cu Republica Moldova, de la cărei autorități se așteaptă reforme și dovezi că se luptă cu corupția la toate nivelurile.
Un sistem al justiției independent și corect este un element cheie al unei democrații, al încrederii cetățenilor în instituțiile de stat. De asemenea, are un rol cheie în dezvoltarea economică și crearea unui mediu de afaceri de încredere. Rezultatele alegerilor au deschis perspective largi pentru îmbunătățirea, fortificarea relațiilor între UE și Moldova pentru a consolida asocierea economică în baza acordului de asociere între UE și Moldova.
Printre reușitele celor 7 ani de aplicare a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, participanții la discuție au menționat și progresele de ordin legislativ, vizând apropierea de cerințele UE, cea mai recentă reușită fiind adoptarea unui nou cod vamal. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a precizat că, din numărul total de companii care își vând producția în afara țării, 70% au exportat spre piețele Uniunii Europene. Ministrul s-a arătat încrezător că ponderea lor poate crește, inclusiv din contul reformelor de ordin legislativ pe care se vor concentra autoritățile în continuare.
La nivel de implementare a DCFTA ne propunem să înregistrăm progrese la nivel legislativ prin alinierea la normele europene, în special în ceea ce ține de accesul mărfilor pe piața externă, eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, simplificarea procedurilor vamale, modernizarea sectorului energetic și dezvoltarea altor domenii. Noi avem o serie de progrese, avem discuții largi cu comunitatea de business. Este important, cu adevărat, să ne aliniem la cerințele și la standardele, principiile internaționale în ceea ce privește comerțul.
Datele furnizate de Ministerul Agriculturii arată că producătorii din ramură au reușit în ultimii ani să stabilească relații stabile de parteneriat în România, Germania, Italia sau Marea Britanie. Este însă în continuare nevoie ca antreprenorii moldoveni să depună mai mult efort pentru a corespunde cerințelor de calitate cerute de europeni, pentru că anual rămân cote neacoperite la exportul de producție agricolă, a menționat ministrul Viorel Ghierciu. De cealaltă parte, agenții economici au nevoie de mai multă predictibilitate și sprijin din partea autorităților, a spus Mariana Rufa, directoarea executivă a Asociației Businessului European.
Schimbările în ultimii 2-3 ani au demonstrat încă o dată că businessul uneori nu reușește să facă față, nu reușește să se ajusteze la tendințele pieței, nu reușește să facă față investițiilor necesare pentru a fi la nivelul calității solicitate de un consumator european și în sensul acesta suportul de care are nevoie la nivel de țară este unul imperios. Foarte multe legi, foarte multe regulamente se aprobă peste noapte. Trebuie să înțelegem că în special businessul mic și mijlociu are nevoie de o instruire, de o explicare.
Mariana Rufa este de părere că orice bilanț mai presupune identificarea unor oportunități de îmbunătățire, întâi de toate pe plan intern. Directoarea executivă a Asociației Businessului European crede că este nevoie de revederea cadrului legal, care să pună accent pe calitatea produselor, să excludă concurența neloială sau discriminarea micilor producători. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală cu biroul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a abordat de data aceasta cu Vasile Botnaru o aniversare, 30 de ani de când România și Republica Moldova au stabilit relații diplomatice.
La data sosirii, la 19 ianuarie 1992, a unei misiuni diplomatice române la Chișinău, în frunte cu diplomatul de carieră, însărcinatul cu afaceri Ion Bistreanu, România și Republica Moldova treceau prin convulsiile tranziției de la economie de plan socialistă la cea de piață și la statul de drept, iar în plan extern, autoritățile din stânga Prutului abia începeau să fie recunoscute la nivel internațional. Astăzi, la 3 decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice între guvernele de la Chișinău și București, România este membră a Organizației Atlanticului de Nord și a Uniunii Europene cu o economie consolidată, iar Republica Moldova este membră a Comunității Statelor Independente și stat asociat la Uniunea Europeană, cu economie fragilă, dependentă energetic de Gazprom și cu o parte a teritoriului aflat sub sechestrul unor forțe separatiste.
Să amintim de altfel că România a fost prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova și era în logica diplomației să deschide și prima misiune diplomatică la Chișinău. Privind retrospectiv la aceste fapte care aparțin deja istoriei, vreau să ne spuneți ce semnificație politică, economică au avut acele evenimente, acel eveniment, în special deschiderea ambasadei României la Chișinău în contextul de ansamblu al politicii externe a Republicii Moldova, făcând de altfel paranteza că România cândva a participat în mecanismul de reglementare transnistreană, după care s-a retras, sigur că sub presiunea unor sugestii venite din diferite părți.
Da, trimiterea unei reprezentanțe diplomatice la Chișinău, care până atunci nu mai văzuse propriu zis cum arată o ambasadă, deși a avut în perioada sovietică un minister de externe, dar care îndeplinea în fond rolul unei instituții de protocol și cu atribuții mai mult decorative. Trimiterea ambasadei deci era o dovadă directă a începutului de recunoaștere internațională a noului stat independent, nu înainte de a se da un semnal politico-diplomatic că între cele două maluri ale Prutului, despărțite abuziv la 1940, urma să se reclădească o relație fraternă aparte. Utilizând de canalele sale diplomatice, guvernul român a întreprins diverse demersuri în vederea accelerării recunoașterii Republicii Moldova de către alte țări și stabilirii raporturilor diplomatice cu acestea. Ținând cont de posibilitățile financiare reduse ale autorităților de la Chișinău, guvernul român era dispus să găzduiască reprezentanțele diplomatice ale Republicii Moldova în localurile misiunilor sale diplomatice în străinătate. De altfel, în sarcina misiunii trimise la Chișinău era și de a contribui la organizarea unei întâlniri între președintele Ion Iliescu și președintele Mircea Snegur. Însărcinatul cu afaceri Ion Bistreanu a propus ca întâlnirea să aibă loc în ziua de vineri, 24 ianuarie, ziua memorabilă a unirii principatelor române la 1859 și formării statului modern român, pentru a imprima și o conotație simbolică acelei strângeri de mâini între cei doi președinți, însă Mircea Snegur a optat pragmatic pentru ziua nelucrătoare de sâmbătă 25 ianuarie. Întâlnirea a avut loc într-adevăr la o casă de oaspeți de lângă Ungheni, din podgoriile cetirenilor, iar în ajunul acestei vizite, în aceeași zi de 24 ianuarie, a fost acreditat și ambasadorul Republicii Moldova la București, Aurelian Dănilă.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. La revista Presei Internaționale, pe care o pregătește zilnic, mai întâi în zori pentru site-ul nostru, Dan Alexe s-a oprit pentru această emisiune la teme legate de integrarea europeană, așa cum le vede Parisul.
Presa de pe întregul continent se ocupă pe larg astăzi de decorticarea discursului de ieri al lui Emmanuel Macron în fața Parlamentului European reunit în ședință plenară. Ocazia pentru acea odă a Europei pe care Macron a recitat-o impecabil a fost începerea președinției rotative de 6 luni a Franței în fruntea Consiliului Uniunii Europene. Cum o remarcă The Guardian la Londra, Macron a spus, printre multe altele, trebuie să vorbim cu Rusia. Asta oferă un alt ton decât obișnuitele amenințări cu sancțiuni și pune în evidență și faptul că Uniunea Europeană rămâne pentru un moment absentă din discuțiile dintre Washington și Moscova în legătură cu Ucraina. Cum o pune în evidență la Paris Libération? Macron a găsit vreme și să vorbească despre amenințarea ce plutește deasupra democrației liberale, cea care, cum a insistat el, a fost inventată în Europa. Macron a mai arătat în discursul de ieri din Parlamentul European că el nu evită niciun conflict, nici măcar unul civilizațional și, deși o avea în spate pe noua președintă a Parlamentului European, Roberta Metsola, o aprigă militantă anti-avort, el a propus, printre alte reforme, ca dreptul la avort să fie introdus în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Cum a remarcat-o însă de îndată televiziunea franceză LCI, lucrul ar fi greu, dacă nu chiar imposibil de realizat. Legislația avortului ține de ceea ce se numește subsidiaritate. Altfel zis, domenii precum învățământul, să spunem, sau legislația căsătoriei sau a divorțului, sunt cele în care Uniunea Europeană nu se amestecă și lasă totul în seama legislațiilor naționale. Ar trebui apoi întrunită unanimitatea celor 27 de membri pentru o modificare a Cartei Drepturilor Fundamentale, ori este de prevăzut că țări precum Malta, Polonia sau Ungaria s-ar opune din start. De altfel, foarte conservatorul cotidian francez Le Figaro trece în revistă, pornind de aici, atacurile naționale domestice cărora le-a fost de îndată supus Macron, atât din partea adversarilor de stânga cât și de dreapta, transformând astfel Parlamentul European într-o arenă franceză, cum o notează la Bruxelles cotidianul francofon Le Soir. Unul din atacurile cele mai bine argumentate a venit de altfel de la contracandidatul lui Macron din partea extremei stângi în alegerile prezidențiale care se apropie în aprilie. Jean-Luc Mélenchon i-a reproșat lui Macron că nu a cerut, așa cum putea să o facă, amânarea președinției franceze a Uniunii Europene, făcând, de pildă, un simplu schimb cu Cehia, care urmează în a doua jumătate a anului în curs, pentru a nu încurca rolurile și a nu amesteca președinția europeană cu o campanie electorală franceză. Lucru, într-adevăr, greu de realizat și de dus la capăt. A trebuit să intervină apoi noua președintă a Parlamentului, acea Roberta Metsola pe care am pomenit-o, și ea a fost nevoită să introducă ordine și să impună, tocmai ca Parlamentul European să nu devină o arenă franceză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În vreme ce presa internațională a început deja să vorbească despre suspiciunea de plagiat din lucrarea de doctorat a premierului Nicolae Ciucă, la București se comentează în fel și chip. Ieri se comenta revoltat, astăzi tehnic instituțional și în răspăr. Libertatea publică un interviu cu profesorul universitar Mircea Dumitru, vicepreședintele Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, instituția care poate da verdictul de plagiat. Mircea Dumitru nu are dubii că în acest caz e vorba de un plagiat. A văzut dovezile publicate de jurnalista Emilia Șercan. Dacă Universitatea de Apărare Carol I, care a girat doctoratul lui Nicolae Ciucă, va face o solicitare către Consiliul Național care poate da verdictul de plagiat, desigur, lucrarea va fi analizată, așa cum se cuvine, de o comisie de specialiști numită de către conducerea comisiei și de către conducerea Școlii de Științe Militare. Numai că deocamdată nu s-a cerut nimic în acest sens. Premierul a solicitat Universității de Apărare să cerceteze lucrarea. E vorba însă de instituția condusă de fostul său șef de cabinet, pe care chiar Nicolae Ciucă l-a propus spre avansare. Profesorul Mircea Dumitru apreciază că e totuși un pas înainte crearea Consiliului Național de Atestare a Diplomelor. Numai că ducerea până la capăt a acestor evaluări, spune el, și a aplicării unor sancțiuni se face încă în mod extrem de dificil și cu foarte multe reveniri, uneori și cu tergiversări din partea unora dintre funcționarii din Ministerul Educației. Am încheiat citatul. Profesorul universitar Marian Popescu se afla în 2012 la conducerea Comisiei de Etică, în care s-a făcut demonstrația publică a plagiatului din lucrarea de doctorat a prim-ministrului de atunci, Victor Ponta. El scrie astăzi despre cazul Ciucă pe platforma Contributors, ajungând la concluzia că fenomenul nu mai poate fi corectat fără contribuția activă a mediului academic. Acesta, iar nu structurile de comandă ale educației, valorile acestui mediu ar putea să iasă la rampa spunerii adevărului, spune Marian Popescu. Se vorbea după 1990, mai scrie el, de rezistența prin cultură. A venit vremea rezistenței prin educație. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Mundeanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 21 ianuarie, a Gazetei de Chișinău aflați care e situația în învățământul universitar din articolul Facultăți fără studenți. Numărul de universități se va reduce, dar nu trebuie să ne bucure acest lucru. Tot mâine lecturați textul la ce să ne așteptăm în cazul unei invazii a armatei ruse în Ucraina. O eventuală invazie a armatei ruse în Ucraina ar putea afecta direct Republica Moldova, care are trupe rusești în stânga Nistrului, forțe ce s-au activizat pe parcursul ultimelor două luni. La 13 ianuarie, militarii ruși din stânga Nistrului au efectuat exerciții cu lansatoare de grenade. Gazpromul curat politică. Este alt text pe care îl puteți lectura în ediția tipărită a Gazetei de Chișinău. Incapacitatea Moldova Gaz de a plăti în avans livrările de gaze naturale pentru luna ianuarie acționarului său majoritar Gazprom a provocat un scurt circuit în relațiile dintre Chișinău și Kremlin. În contextul crizei gazelor naturale, editorialistul Mircea Ciobanu scrie că președinta Maia Sandu declară că facturile noastre se scumpesc pe fundalul creșterii prețului mondial la gaze și a crizei energetice în Europa. Niciun cuvânt despre șantajul furnizorilor sau despre anturajul geopolitic tot mai neprietenos. O fi având doamna președintă rațiunile sale, dar realitatea nu iartă. Cu geopolitica e întotdeauna așa. O dai afară pe ușă să nu încurce și ea intră pe fereastră.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.